Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ច័ន្ទ 3 កើត ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គេបារម្ភថាជនទេសន្ធប្រវេសន៍រាប់រយនាក់អាចស្លាប់នៅពេលនាវាពួកគេក្លាប់ក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាបានសម្លាប់ពួកគ្រិស្តសាសនិកជនអេត្យូពីក្នុងប្រទេសលីប៊ីផែនការសេដ្ឋកិច្ចធំមួយជាផ្នែកសំខាន់បំផុតក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលទុកចោលជាង3ឆ្នាំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាលើកយកមកជាអាទិភាពមួយថ្មីដែលនឹងជំរុញឲ្យបានចេញឆាប់ៗនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពប៉ិនប្រសប់របស់ចិនដើម្បីប្រមូលប្រទេស57ឲ្យចូលរួមវិនិយោគទុនក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីទស្សនៈនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណគេបារម្ភថាក្រុមជនបដូលំនៅឋាន700នាក់ដែលខិតខំព្យាយាមឲ្យបានសម្រេចជីវភាពល្អជាងមុនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចបាត់បង់ជីវិតនៅពេលនាវាពួកគេក្រឡាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់28នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះហើយគេបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស24នាក់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សរាប់រយនាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងអវ័យដែលអាចក្លាយទៅជាមហន្តរាយរបស់ពួកជនទេសន្ធប្រវេសន៍ក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេដែលអាក្រក់បំផុតនាវានោះបានក្រឡាប់នៅចម្ងាយ193គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងកោះឡាំពីដូសាក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលពួកគេមានជំនឿថាពួកទេសានប្រវេសបានធ្វើចលនាទៅកាន់ផ្នែកម្ខាងទៀតនៃនាវានោះនៅពេលមានកប៉ាល់ចំនួនមួយបើកមកជិតពួកមានដឹកនាំអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិទេសានប្រវេសនៅពេលដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនចេញពីភាពទីតក្រសង្គ្រាមនិងចលាចលខាងនយោបាយតាមនាវាគ្មានសុវត្ថិភាពនិងមានមនុស្សជិះកកកុញកាត់សមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេដោយជាញឹកញយតម្រង់ទៅខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាពួកវាបានសម្លាប់រង្គាលជនជាតិអេត្យូពីកាន់គ្រឹះសាសនា30នាក់នៅក្នុងវីដេអូមួយស្តៀងគ្នានឹងការសម្លាប់ការពីពេលមុនដែលបានត្រូវផ្សាយដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមទាំងនេះរូបក្នុងខ្សែវីដេអូនេះដែលបានត្រូវផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយដែល VOA បានមើលបង្ហាញឲ្យឃើញមនុស្សមួយក្រុមបានត្រូវកាត់ក្បាលនៅលើឆ្នេរខ្សាច់មួយនៅពេលពួកគេលុតជង្គង់នៅមុខពួកអ្នកប្រហារជីវិតពួកគេហើយមានមនុស្សមួយក្រុមទៀតបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ចំផ្នែកខាងក្រោយក្បាលនៅក្នុងកន្លែងមួយផ្សេងទៀតការសម្លាប់មនុស្សដ៏គួរស្បាមនេះបានត្រូវកត់ការទុកនៅទីបញ្ចប់នៃវីដេអូជិត30នាទីនេះដែលពណ៌នាទស្សនៈរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអំពីគ្រឹះសាសនានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកវាក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកមិនគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមជឿលើសាសនានេះវិញកាលពីខែកុម្ភៈពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សាយវីដេអូស្តីងគ្នាមួយដែលបង្ហាញពួកសមាជិកនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាត់ក្បាលពួកអ្នកគោរពសាសនាគ្រីស្ទអេជីបមន្ត្រីម្នាក់នៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាពួក អគ្គមេបញ្ជាការយោធាក្នុងតំបន់នឹងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងលើកែប្រទេសអេស៊ីបនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតកងកម្លាំងយោធារួមគ្នាមួយប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាបានបង្កើតរឿងមិនពិតដែលគេនិយមជឿមួយអំពីការគម្រាមកំហែងនៃអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡា អាលី ខាមេនីបានសុំឲ្យមានការប្រុងប្រៀបកិច្ចការពារខ្លួនសម្រាប់កងយោធពលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានព្រមានការពារសប្តាហ៍មុនអំពីសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងកម្លាំងប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការពិខែសៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មូហាម៉ាត់ជាបាត់ហ្សារីបានបដិសេធកំណត់សម្គាល់ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាទីនដេមស៊ីប្រធាននៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាជំរើសយោធាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនអាចផលិតអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូបាននៅមានដដែលលោកសារីបានបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ដេមស៊ីថាជាទម្លាប់ចាស់មួយដែលមិនងាយបំបត្តិចោលបានទេពួកអ្នកការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរកំពុងធ្វើការបន្តពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការកម្រិតលើការអភិវឌ្ឍប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងមានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានទឹកប្រាក់46,000,000,000ដុល្លារនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគេរំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើរបៀងសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានចិនដែលជាបណ្ដាញនៃផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរទេះភ្លើងនិងគម្រោងការធម្មពលដែលភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយកំពង់ផែ Guadel នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលកសាងចប់សពគ្រប់ហើយគម្រោងការនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងនៃការចូលលឿនជាងមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅក្នុងផ្សារក្នុងទ្វីបអាស៊ីកណ្ដាលនិងបំប្រួញឲ្យខ្លីនៅផ្លូវដឹកជញ្ជូនប្រេងពីភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាផងដែរមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រផែនការរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយនិយាយថាប្រទេសអាមេរិកយល់ស្របជាមួយទស្សនវិស័យរួមគ្នាមួយអំពីភាពភ្ជាប់តាក់ទងគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន
់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីຕົកចោលជាង3ឆ្នាំច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកយកមកជាអាទិភាពមួយថ្មីដែលថានឹងជំរុញឲ្យបានចេញឆាប់ៗក្នុងពេលខាងមុខនេះសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលបានចោទសួរពីចេតនានៃការលើកឡើងនៃច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្នុងខណៈពេលដែលសិទ្ធិរបស់ពួកគេបានរួញខើចខ្លះៗដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតជាតិដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានដូចតទៅ
ជាង3ឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ផ្ដល់ជំនួយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារការប្រកាសពន្យាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅដើមខែមេសានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតដោយបដិញ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះមិនឲ្យហួសពីខែឧសភាខាងមុខថ្លែងក្នុងវេទិកាកូម៉ា1ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
លោកចង់និយាយក៏និយាយទៅចុះក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលសិទ្ធិរបស់រាជវាគឺអនុម័តហើយណាអនុម័តហើយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាមមិញពេលវេលានៃការអនុម័តច្បាប់នេះគឺមិនហួសពីប្រហែលជាក្នុងចាប់ពីខែ5ហ្នឹងទៅគឺប្រជុំដាក់ចូលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយដាក់ចូលសភាអញ្ច ចង់ណានាគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងសម្លេងរបស់សមាជិកសភាដែលមានសិទ្ធិអនុម័ត50បូក1គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងអនុម័ត
ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតមានឡើងស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចជាយូរមកហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់បោះឆ្នោតដោយជំរងចម្រាស់និងច្បាប់បង្កើតស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរួចរាល់ច្បាប់បោះឆ្នោតនេះទទួលការរិះគន់ទាំងនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិថាមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលការដាក់សម្ពាធលើគណបកតូចៗនិងការមានការចូលរួមរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកាន់តែខ្លាំងជាងមុនជាដើមលោកសុកសំអឿនប្រធានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានចោទសួរពីចេតនានៃការជំរុញច្បាប់នេះនៅពេលនេះដោយលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងមកច្បាប់តែងតែត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារឬការរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាជាងការជួយសម្រួលឲ្យមានបរិយាកាសប្រតិបត្តិការងារបានល្អ
ហើយដូច្នេះខ្ញុំថាដោយសារប្រហែលជាបញ្ហានយោបាយដែលថាថ្មីថ្មីនេះគឺច្បាប់បោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលជឿថាមានកតកម្មអញ្ចឹងប្រហែលជាយកអាច្បាប់នឹងមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានប្រតិកម្មច្រើនទេក៏ស្ទងទៅថាបាននឹងនិយាយអញ្ចឹងទៅបរិយាកាសនយោបាយយើងពិបាកអញ្ចឹងគឺយើងសង្កេតឃើញមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លងមក
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាមដាននឹងការបោះឆ្នោតបានបញ្ចេញសម្លេងរិះគន់និងទាមទារឲ្យមានការកែប្រែស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលយកលទ្ធផលនិងធ្វើការតវ៉ាតាមទីសាធារណៈជិត1ឆ្នាំថ្លែងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2011លោកហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យគេឈប់ហៅលោកថាជាមនុស្សផ្ដាច់ការដោយលោកនិយាយថាបើលោកជាមនុស្សផ្ដាច់ការមែនគឺលោកជំរុញច្បាប់នោះហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការឲ្យមានច្បាប់នេះដើម្បីដាក់ឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នោះមានវិន័យត្រឹមត្រូវដោយលោកយល់ថាកន្លងមកពួកគេបានចិត្តខ្លាំងពេកក្នុងការនិយាយស្ដីនិងរិះគន់និងទាមទារតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ពួកគេ
កន្លងទៅបានចិត្តពេកដើរតាមចិត្តហើយប្រទេសមួយវាអត់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងវាអត់មានបញ្ជីជាតិអត់មានកន្លែងចុះបញ្ជីហើយចេះតែទៀមទាឲ្យគេតម្លាភាពដល់ខ្លួនឯងអត់ណាលះចិត្តមិនដឹងថាលុយមកពីណាទេ
ហេតុផលក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងការដកថយមិនអនុម័តច្បាប់នោះគឺដោយសារមានការជំទាស់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថាទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានល្អល្អន់ប៉ុន្តែជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមិនមានការជួបប្រជុំគ្នាណាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេលោកអ៊ូវិរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតដែលជាក្រុមស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានពន្យល់ថា
ដោយសារលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកថាកាលចំនួនហ្នឹងគឺដោយសារមានការរីកគុណខ្លាំងលោកថាលោកនឹងទប់ច្បាប់ហ្នឹងដល់2014មិនតើរើឡើងវិញហើយឥឡូវបើលោកថាខ្វាយយើងមន្ត្រីខ្វាយយើងដល់ពេលឮថាទប់មិនមកអនុម័តអញ្ចឹងក៏ខ្ជិលក្នុងការទៅជួយគ្នាបន្តដល់ពេលឥឡូវតើរើប្រហែលជាសង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានឆន្ទៈក្នុងការទៅជួយគ្នា
សេចក្តីព្រាងច្បាប់លើកទី2នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមាន34មាត្រាដែលសំដៅសំខាន់លើការចុះបញ្ជីឈ្មោះនិងការដាក់ដែនកំណត់ការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាច្បាប់នេះជាការជួយឲ្យមានតម្លាភាពជាការជួយដល់ម្ចាស់ជំនួយជាការជួយដល់អ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងជំនួយនិងជាពិសេសគឺការថែរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានលាក់លៀមពីអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តរបស់លោកចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក្នុងពេលកន្លងមកបើទោះបីជាលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះអង្គការណាក៏ដោយ
អ្នកខ្លះក៏ទៅប្រឹងស្រីជេររាជរដ្ឋាភិបាលអំពីការគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សដើម្បីគេឲ្យលុយមកធ្វើសិទ្ធិមនុស្ស
វោហារសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានផលខ្លះមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការសិលការបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែមិនបានសម្ដែងការជំទាស់ទៅនឹងការមានច្បាប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេអ្វីដែលលោកស្រីចង់បានគឺការចូលរួមពិភាក្សាគ្នាដោយទូលំទូលាយ ដើម្បីបានច្បាប់មួយដែលធានាការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋទូទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បើសិនណាជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមិនបានចូលរួមច្បាប់នោះនឹងក្លាយទៅជាច្បាប់ដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏មកដាក់អនុវត្តដោយមិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសផងចា៎
ក្រៅពីរិះគន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលរិះគន់លើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អរបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏រិះគន់ដល់ស្ថានទូតបរទេសដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះ
តាមខ្ញុំដឹងខ្លះៗរបាយអ្វីដែលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លះដែលស៊ីលុយបរទេសមុននឹងនិយាយត្រូវយកចូលទៅស្ថានទូតចំនួន2ថ្ងៃស្ថានទូតប្រមទេទៅនេះមានសិទ្ធិនិយាយបើអញ្ចឹងប្រទេសនេះត្រូវញោមញីដោយការបំពានអធិបតេយ្យអស់លោកកុំស្មានតែគេមិនដឹងហើយគេមិនយល់គេមិនដឹងហើយគេមិនយល់អញ្ចឹងអស់លោកល្មមល្មមបានហើយ
ការព្រួយបារម្ភនេះហាក់មិនមានមូលដ្ឋានអ្វីទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការសិលការបញ្ជាក់ថាបទពិសោធន៍របស់លោកស្រីគឺគ្មានម្ចាស់ជំនួយឬស្ថានទូតណាដែលមកពិនិត្យមើលការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គការទាំងនោះទេលោកស្រីបន្ថែមថាអ្វីដែលម្ចាស់ជំនួយយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺ
ទី1គឺកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រទី2ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនយើងជាមួយនឹងពិភពលោកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយើងខ្លាយទៅជាអ្នកទិញអ្វីអ្វានរបស់គេយកមកចាយធ្វើបកកើតឲ្យទៅជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសដែលគេឲ្យថវិកាមកខាងយើងដូច្នេះគេមិនបានមកប្រកបប្រជាយើងថាឲ្យយើងថាម៉េចឲ្យយើងធ្វើម៉េចអត់ទេគ្រាន់តែនៅក្នុងគោលដៅមួយដែលប្រាប់ថាតើឥឡូវនេះបញ្ហាអីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសហើយយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយរបៀបណាអញ្ចឹងទៅផែនការរបស់យើងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអស់នោះ
ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានគេដឹងថាបានចាប់ផ្ដើមក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែដំណើរការនៃការតាក់តែងមិនសូវបើកទូលាយហើយវាបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនថាអាចនឹងរឹតបន្តឹងលំហសេរីភាពដែលមាននៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកម៉ែនគឹមសេងអំពីប្រតិកម្មលើច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះអំពីការពិនិត្យមើលលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងផលប្រយោជន៍ផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលភាពប៉ិនប្រសប់របស់ចិនដើម្បីប្រមូលប្រទេសចំនួន57ប្រទេសឲ្យចូលរួមវិនិយោគទុនក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះការងារពិតប្រាកដបានចាប់ផ្ដើមហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបានថិតនៅខាងមុខនៅពេលដែលចិនធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យធនាគារនោះមានដំណើរការទៅមុខមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះអ្នកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Bill Aid រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកជឹងប៉ូជីនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងរយៈពេលតែ6ខែប៉ុណ្ណោះបញ្ជីសមាជិកដែលបង្កើតធនាគារបានកើនឡើងជាង2ដងហើយរួមមានប្រទេសនានាមកពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអាមេរិកខាងត្បូងអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានបដិសេធពុំចូលរួមដោយលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់អំពីដំណើរភាពហើយនឹងអភិបាលកិច្ចរបស់ធនាគារនោះនិងសមត្ថភាពរបស់ធនាគារដើម្បីប្រតិបត្តិទៅតាមបទដ្ឋានការពារបរិស្ថាននិងគោរពច្បាប់ការងារតំបន់អាស៊ីត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានទឹកប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែល800,000,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំធនាគារនេះកំពុងស្វែងរកការជួយពីប្រទេសនានាដើម្បីស្ថាបនាអ្វីចាប់តាំងពីកំពង់ផែរហូតដល់ផ្លូវ Highway និងគម្រោងធម្មពលក្រៅពីការលំបាកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ថ្លៃនិងធំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធនាគារនេះក៏ត្រូវតែកំណត់ថាតើខ្លួននឹងបែងចែកការទទួលខុសត្រូវក្នុងចំណោមសមាជិករបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចពួកសមាជិករំពឹងមានភាគហ៊ុននៅក្នុងការងាររបស់ស្ថាប័នដែលមានចំនួនស្មើគ្នានឹងប្រាក់ដែលពួកគេបានវិនិយោគលោក Barry Norton ជាសេចក្តីទូនិយាយថាចិនប្រកាសជាចង់រក្សាកម្មសិទ្ធិឲ្យបានល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាសម្លេងឲ្យបានច្រើនលឹះគេនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេច
We can expect that they'll haveprobably at a minimum
យើងអាចរំពឹងថាពួកគេនឹងមានសម្លេងយ៉ាងតិចពី 25-30% ដែលនឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសម្លេងដល់លើសលប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះមិនទំនងថាពួកគេនឹងមានច្រើនជាងនោះទេដូច្នេះពួកគេនឹងត្រូវតែស្ដាប់ហើយនឹងសម្របសម្រួលជាមួយសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបង្កើតធនាគារនោះ
ជាអ្នកនិយាយថាគ្មានប្រទេសណានឹងមានអំណាចបោះឆ្នោតវេតូនៅធនាគារនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកក្នុងតំបន់នឹងមានមុនគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានសម្លេងពេញលេញនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនយោងទៅតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាជិត 75% នៃមូលធន100,000,000 ដុល្លារដែលបានអនុញ្ញាតដោយធនាគារនឹងបានមកពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយមានប្រទេសចិនដាក់ភាគហ៊ុនដ៏ធំបង្អស់ហើយផ្នែកដែលនៅសេសសល់មកពីបណ្ដាប្រទេសក្រៅតំបន់ក៏ប៉ុន្តែលោកជីនលីគុនអគ្គនាយកធនាគារនិយាយថាការនេះមិនមែនមានន័យថាចិននឹងទួតត្រាក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ធនាគារឬមានបុព្វកសិទ្ធពិសេសណាមួយនោះទេ
中国将遵守国际通行的准则
លោកគីននិយាយថាចិននឹងធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់ហើយនឹងមិនប្រកាន់ឥរិយាបថដូចជាចវាយនីយធំនោះទេលោកនិយាយបន្តទៀតថាចិននឹងធ្វើការជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតឬភាពស្មើគ្នាដើម្បីឈោងទៅដល់ការសម្រេចតាមរយៈការចរចាដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចនៃការបោះឆ្នោតវេតូដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចនោះទេអ្នកខ្លះយល់ថាការបង្កើតធនាគាររបស់ចិនជាការប្រជែងជាមួយស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកឬធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ពួកគេនិយាយទៀតថានេះជាមូលហេតុមួយថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនបដិសេធពំប្រមចូលរួមធនាគារនោះចំពោះបញ្ហានេះចិនបាននិយាយថាខ្លួនមិនមែនកំពុងព្យាយាមជំនួសស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតទេហើយស្វាគមន៍ប្រទេសទាំងពីរនៅពេលណាពួកគេរៀបចំខ្លួនជាស្រេចហើយនោះសេតវីទូបារីណូថននិយាយបន្តទៀតថាចិនចង់ឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាធនាគារក្នុងតំបន់ជាការបន្ថែមទៅនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសកលលោក
But also have it available as a tool for them where they maintain
ក៏ប៉ុន្តែចិនក៏ចង់ឲ្យធនាគារនេះជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរដែលចិនរក្សាកម្រិតនៃការត្រួតត្រានៅទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តដើម្បីបង្កើនអំណាចខាងការទូតរបស់ចិននេះជាគោលបំណងរបស់ខ្លួនចិនអាចមានបរាជ័យចិនអាចដើរផ្លូវខុស
ចិនមានប្រាក់និងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយប្រសិនបើធនាគារនេះបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើវិភាគទានដល់ការតភ្ជាប់និងភាពរុងរឿងនៅក្នុងតំបន់ធនាគារនេះប្រហាក់ប្រហែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកជាគីងគូជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែឱកាសដើម្បីដើរតួនាទីក្នុងការស្ថាបនាមានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស
់ក្នុងកិច្ចការនេះគឺ
លោកជានិយាយថាចិនត្រូវសិក្សាយ៉ាងច្រើនហើយខ្វះបទពិសោធន៍នៅក្នុងការស្ថាបនាស្ថាប័ននិងអង្គការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិលោកនិយាយទៀតថាប្រសិនបើចិនបានទទួលជោគជ័យចិននឹងបានទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនប្រសិនបើមិនបានទទួលជោគជ័យចិននឹងមានការលំបាកលោកជានិយាយបន្តទៀតថាបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានការធ្វើឲ្យប្រកាសថាគម្រោងទាំងនោះមានគុណភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកដែលបង្កើតធនាគារទាំងអស់មានតុល្យភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេនឹងបានទទួលប្រយោជន៍ដែរហើយមានសម្លេងនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការធនាគារនោះដែរ
អ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រព័ន្ធតុលាការនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែធ្វើឲ្យក្រុមស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានស្រងាក់ចិត្តទោះណាជាពួកតាលីបាន់ដែលនិយមជ្រុលតាមគម្ពីរសាសនាអ៊ីស្លាមបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីអំណាចក៏ដោយទាហាន6នាក់របស់សហភាពអាហ្វ្រិកបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការស្ទាក់វាយប្រហារពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយពួកអាល់ឆាបាបនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពី24ម៉ោងមុននេះពួកអ្នកធ្វើការចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងបរិយាកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកជំរងចម្រាស់មួយសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមែកកែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានដឹកនាំនៃប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានតាក់ទាញបាតុករកប៉ុណ្ណាដែលបានធ្វើការតវ៉ាក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីដំណាក់សប្តាហ៍កិច្ចចរចាជុំថ្មីជាកិច្ចចរចាលើកទី9ចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមិញមកពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអាចបន្ថែមប្រាក់$100,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងផ្នែកទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកមនុស្សប្រមាណ1000នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅអតីតកន្លែងនៃអាគារសហព័ន្ធក្នុងទីក្រុងអូក្លាហូម៉ាស៊ីធីដើម្បីប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី20នៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកភេរវកម្មនៅទីនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស168អ្នកស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton និងលោកស្រី Mary Fallin អភិបាលរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ជាតិក្រុងអូក្លាហូម៉ាស៊ីធីដែលធ្លាប់ជាទីតាំងនៃអាគារសហព័ន្ធ Alfred P. Murrah ពិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយពេល168វិនាទីនៃការនៅស្ងាត់ស្ងៀមដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពួកជនរងគ្រោះហើយបានបញ្ចប់ជាមួយពួកអ្នកនៅរស់និងពួកញាតិសន្តាននៃពួកជនរងគ្រោះបានអានឈ្មោះក្រុមជនដែលបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ1995
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.